Marja sakramentit të kërzimit që në momentin më bukur dhe më të rëndësishëm për çdo person kur dëshiron të jetë gjithnjë më afër Zotit. Kështu, dje me vajzat e moshës 15 vjeç të familjeve të Shënxhën Boskos në Shëlqet dhe lindja Zojes në Dej, në kënëtimin e sedjeles e 30 gjatë vitit, morën sakramentin e kërzimit, përfurtimit me shpirtin shejt. Ishin vërë 25 të rinë të reja të tyre dy familive, që pas një përgatitje një vjeçare, morën shpirtin shejt, sikurse morën apostët ditën e rëshajve, duke marrë kështu plotësinë e shpirtit që Krishti ua kishte premtuar dhe duke u bërë dëshmitar të Krishtit dhe përhapës të Ungjillit. Të dy bashkitë familitare morën pjesë në këtë kremtim të shenjtë të mbajtën nga i peshë visapës, i Zot Luqan Augustini, në bashkëntim me familitarin Dom Gent Sukon. Gjatë predikimit, Monsignor Luqan i vuri në dukje rëndësinë e këtij sakramenti dhe është nësje veçanta i që këntohet rritja në fe e bive të Krishtit. Me marrin e kërzimit bëjmë të ngjashëm me Krishtin. Shpirti i Zotit na bën të aftë që në jetën e përditshme ta jetojmë fenë tonë dhe ta dëshmojmë në çdo situatë. Frytet e kërzimit janë të begatshme, ndaj duhet ta kuptojmë dhe ta pranojmë këtë sakrament si një nderë dhe gëzim të madh dhe jo si një farë detyre apo adeti. Gjithashtu, duke vazhduar me tejin, Zot Luqani u foli besimtarve edhe për ditën e misionit, që të gjithë të angazhohemi për përhapjen e Ungjillit kudo që të jemi, ndërsa më pas theksoi edhe festën e parë liturgjike kushtuar të lumit Papa John Paul i dytë. Më pas vijoi shpërndarja sakramentit të kërzimit, vlerë që ta të rinë duhet ta mbajnë gjithë jetën e tyre. Në fund, besimtarët e në veçanti të rinë që morën këtë sakrament, falënderuanin Zot Luqanin për praninë e tij, i cili u dhuroi shumë hire të Zotit, e dhuratën më të madhe atë të kërzimit, përfurësimit me shpirtin shenjt, duke u dhuruar kështu plotësinë e fillimit të jetës së Krishtit.